Toulky českou minulostí.
Ano, vítáme vás na další 10. schůzce, během které se budeme toulat českou minulostí. Staneme se hosty keltských opit. Vstoupíme do jejich domů, zúčastníme se jejich obřadů, budeme pátrat po stopách, které naši keltové, bojové, zanechali v podobě památek hmotných i nehmotných.
Opida.
Keltská města.
Opidum.
To slovo vzniklo pravděpodobně z latinského oppedes. To znamená nutnost obejít uzavřené celistvé území.
Opida byla budována na rozsáhlých temenech návrší se strmými bočními svahy, byla tedy dobře chráněna přírodou a navíc obklopena pevnostními hradbami.
Není jisté, jestli je už můžeme nazývat městy, ovšem příštím evropským městům byla už velmi podobná.
Od pozdějších středověkých měst se Opida Keltů liší hlavně tím, že s výjimkou pevnostního systému jsou vystavěna ze dřeva a přikrčené domky v ulicích kopírují architekturu vesnických příbytků.
Jsou také závislá na zemědělské produkci obyvatel v okolí, protože v Opidech lidé neobdělávají půdu, ale vyrábějí a svoje výrobky pak směňují za potraviny.
Ve své době,
hlavně v posledním století před Kristem,
byla rozeseta po celém keltském světě. Od Anglie a Francie přes Německo, Švýcarsko, Rakousko, Čechy, Moravu až po jihozápadní část Slovenska.
Některá opida, keltská sídliště na našem území, patří v Evropě vůbec k největším a nejrozsáhlejším.
Vrch Závist nad Zbraslaví. Závist byla možná jakýmsi hlavním městem našich Keltů.
Stradonice na Berounce.
Hrazany u potoka Mastníku nad dnešní Živohoští.
Staré hradisko u Prostějova.
Památný moravský vrch Hostýn.
A zdá se, že i na území dnešní slovenské metropole Bratislavy.
Kdybychom si namalovali mapu keltských hrobů a pohřebišť v Čechách, tak bychom postřehli, že keltští bojovníci obsadili nejúrodnější pás půdy v centru a na severozápadě země. Podobně je tomu i na Moravě.
Oblast mohylových kultur na jihu a v západních Čechách ku příkladu zůstala keltskou expanzí skoro nedotčena.
Je to záhada.
Šli Keltové jenom za úrodnou půdou?
Nebo byli obyvatelé českého jihu a západu jejich blízcí keltští příbuzní?
Či naopak nepřátelé, kteří dokázali své území hájit?
Nevíme. Ještě hodně toho nevíme. Za to víme dost přesně, jak takové opidum vypadalo. Opidem číslo jedna v našich zemích byla závist, a to ve všech směrech. Například co do rozlohy. Zabírala přes 170 hektarů, zatímco ostatní opida pouze mezi 20 až 30 hektary. Jenom Stradonice měly přes 80 hektarů.
Mezi našimi nejdávnějšími městy se stala Závist velkoměstem. Dobudovala ohromnou pevnostní soustavu uzavírající dva vrchy, Hradiště a Šance, do jednolitého celku i s údolím Břežanského potoka.
Závist měla ještě jednu výhodu oproti našim dalším keltským městům. Blízkost hustě osídlené Pražské kotliny. Opidum na Závisti čnělo jako ohromná strážní pevnost nad Vltavou a sídlišti na jejich březích.
Její kamenná opevnění, brány a další stavby měly až monumentální charakter. Obytná zástavba pokrývala návrší planiny i svahy na terasách.
Dařilo se tu řemeslům. Velkoměsto Závist mělo i svoji mincovnu. Potvrzují to nálezy destiček z důlky, misky bronzových vach na odvažování zlatých zrn, kelímky s natavenými kapkami zlata.
Byla tu objevena stavba o půdorysu 27x11 metrů.
Stavba vskutku jedinečná, neuvěřitelně spojující střední Evropu s dalekou kulturou řeckého světa.
Máme dojem, že hledíme na neobvykle vysoký podstavec. I dnes dost vysoký. V době své největší slávy měřil ovšem až 5 metrů.
Vnitřní výplň tvoří pruhy kamenných zdí s příčnými vyzdívkami. neobyčejně důmyslné technické řešení.
Buď to se vládce na závisti nechal inspirovat řeckým vzorem, anebo si pozval řeckého architekta.
Je to nejstarší zděná stavba na našem území. Se vší pravděpodobností mívala funkci velkolepého oltáře ve velkolepém chrámu.
Celá akropole měřila zhruba 70 x 55 metrů. Byla vymezena příkopem pracně vylámaným ve skále.
Posvátný chrám.
Chrám pod širým nebem.
Tedy keltský chrám, keltské kněze a vůbec keltské náboženství bychom rozhodně neměli na své návštěvě u bojů minout. Stejného názoru je i profesor brněnské Masarykovy univerzity Vladimír Podborský.
Keltové měli politeistické náboženství.
Těch božků měli víc?
Známe několik set jmen keltských bohů. Uh-huh. Zřejmě každý kmen měl své zvláštní bohy. Ale postupně se přece jen vykrystalizoval jakýsi takový obecnější panteon. Uh-huh. Nejvýznamnější byli tři keltští bohové. Byl to Teutates, Ezus a bohyně Epona. Byli to bohové, kteří vyžadovali dokonce také lidské oběti, poměrně krutí, kterým se teda přinášeli různé materiální i krvavé oběti, kteří měli potom vyhrazeny své rezorty.
Měli kompetence přímo?
Měli své kompetence. Třeba ten hlavní bůh Taranis, to byl bůh hromovládný. On je srovnatelný s řadou jiných indoevropských bohů, počínaje Diem, teda řeckým, až po, řekněme, slovanského Svantovíta nebo podobně, kteří disponovali vládou nad hromy a blesky. Mm-hmm. No, ta bohyně Epona, ta byla zase spíše bohyní cestovatelů, že také snad bohyní milostných dobrodružství.
Ale.
Kromě toho byla rozšířena víra v takzvané matrony. Byly to obyčejně tři bohyně, které jsou zobrazovány jako ženy z košíky plodů, čili patrně to byl kult související s úrodou plodností.
Ale vraťme se na vrchol hradiště na závisti, do obvodu akropole keltského chrámu. Co pak se tu mohlo před víc než 2000 letími odehrávat?
Od brány vedla cesta k oltáři jakoby rovnou čarou. Zdvíhala se a přecházela v rampu. Po ní mohli ti, kterým to bylo dovoleno, vystoupit na značně vyvýšenou oltářní plošinu.
Jaké síly a mocnosti tu uctívali?
Zdejší náhorní rovinka je nejvýše položeným místem v širokém okolí. Slunce na ní vysílá paprsky po celou dobu své pouti od východu k západu.
Takže slunce?
Keltové ctili přírodní síly víc než co jiného.
Při obřadech byla oblíbena hudba a zpěv. Rovněž mluvené slovo prý bývalo na úrovni. Římané pokládali Kelty za vynikající řečníky. Taky tanec měl svůj význam.
Jisté je, že se při kultovních slavnostech popíjeli omamné nápoje. Jejich účinkem se obětující dostal do jakéhosi stavu výtržení.
Kultovní kotlíky, misky a číše se nacházejí po celém keltském světě. Ostrovní keltské pověsti nám vypravují, že bývali často v majetku nadpřirozených sil a smrtelníci se snažili je získat. Putovali za nimi, dostávali se do krajně nebezpečných situací a vůbec prožívali různá dobrodružství.
Synové Danu nabírali do podobné číše nápoj věčného života v podzemním paláci Sit.
V čarovné zemi věčného mládí získal hrdina Cuchulainn kotlík krále Midarna.
A keltský král Artuš z velmi rané pověsti, později stotožňovaný s legendárním králem, získal kotlík z onoho světa jménem Anvin.
Tento silný příběh nezanikl s keltským světem, ale pokračoval dál. Ve vyprávění o svatém grálu a jeho moci, o jeho hledání, o rytířích jeho družiny. Ještě náš král Karel IV. Dával vyrábět číše, jakési kopie svatého grálu z českých drahých kamenů.
A jsou tu herové.
Neboli hrdinové, další druh keltského kultu.
Keltové byli náramní válečníci.
Tedy v začátcích. Pak se poněkud přeorientovali na mírovou koexistenci s ostatními Evropany.
Evropa je původně poznala jako obávané, nemilosrdné a velice odvážné bojovníky.
Statečnost byla u nich stavěna na první místo mezi ctnostmi. Hrdinové se ve vyprávěních a oslavných ódách začali blížit bohům, až se s nimi nakonec stotožnili.
Nejslavnější opukovou hlavou Héroa s nakroucenými kníry a obočím a kudrnatými vlasy známe ze mšeckých žehrovic. Ta byla objevena za druhé světové války. A v roce 1957 objevil na závisti návštěvník, amatérský zájemce o archeologii, další mužskou hlavu, tentokrát z jemnozrného pískovce.
Má zdůrazněné nadočnicové oblouky a nízké čelo, výrazné lícní kosti, obličej je zobrazen ploše. Je nasazena na silném krku, má trošku sploštělé temeno a lehce naznačenou úpravu vlasů. Obličej je spíš podlouhlý a oči jakoby s divně upřeným pohledem.
Jeho pohled je opravdu zvláštní, v kombinaci s úsměvem.
Kamenný muž se totiž usmívá, taky nějak podivně. Úsměv mu rozvlnil svislé záhyby bezvousých tváří. Můžeme na nich pozorovat jakési dolíčky i kolmé vrásky nad horním a dolním rtem.
Podobný úsměv není u keltských plastik obvyklý. Proč se muž ze závisti tajuplně, ale přitom i jakoby pobaveně usmívá?
Odpovědi mohou být různé. Například, že má čemu. Při pohledu na to lidské hemžení. Když nastala zima, uzavřeli se Keltové do svých obydlí jako pohádkoví broučci.
Za dlouhých večerů kvetlo vypravěčské umění, pověsti, pohádky.
Jedna byla ku příkladu o třech bratřích.
Nebo třech sestrách.
Nejmladší bráška byl vždycky nejstatečnější a nejchytřejší.
V případě sestřičky ta nejmladší byla nejkrásnější.
V jedné staré keltské pohádce unese krásnou dívku mořská příšera. Královský syn marně hledá svou vyvolenou. Po marném bloudění se jde zeptat kováře. Moudrý řemeslník mu poradí.
Na ostrově uprostřed jezera je bílá laň. Když ji chytíš, vylétne z ní havran. Chytíš havrana, vyskočí z ní ryba. Ta drží v tlamě vejce a v něm je duše příšery. Rozbiješ-li vejce, příšera zemře.
Další příběh vypráví o bílých koních, kteří doprovázeli a ochraňovali hrdiny putující za štěstím dalekým světem z království do království.
Ono zase o příliš dalekou pouť nešlo. Keltská království byla kmenová a neměla rozlohu pozdějších státních celků. Vzdálenější země ležela opravdu jenom za devatero horami.
Cestuje se ve valné většině keltských pohádek s nevšední chutí a vervou.
Není divu. Keltové prošli v době expanze, ale i za obchodem kus světa.
Zimní měsíce, tak jako všechny části roku, byly vyměřeny podle lunárního kalendáře.
Luna vládla časem. Dle ní stanovovali kněží,
druidové,
každoročně přesné termíny svátků.
Měsíc bděl na nočním nebi nad tajuplnými obřady, nad vzýváním božských mocností.
Hleděl do dubových hájů na usměřování božstva oběťmi, někdy pouze symbolickými, mírumilovnými, jindy zase až nepochopitelně krutými.
Doubravy, lesy, hájky byly vůbec oblíbenými svatyněmi. Ostatně i název keltského kněze druida prý pochází od slova dub.
Posvátný dubový háj se keltsky řekl drunemeton.
Dub byl strom ze všech nejpřednější a zvlášť ceněno na něm bylo rostoucí jmelí, dar nebes, který podle Keltů přinášel štěstí.
Nejen podle Keltů, ale i podle nás, lidí 20. století. Ale zdržme se ještě chvilku u keltských druidů.
Byla to skupina kněží keltských, vlastně celá organizovaná vrstva keltských kněží, ale nejen kněží, oni disponovali také všemi ostatními vědomostmi, vědeckými poznatky, počínaje medicínou, konče astronomií, kalendářem a tak dál. Druidové měli vysoké společenské postavení v keltské společnosti.
No, jako asi akademie věd keltská.
Dalo by se to tak říct. Oni byli organizováni celokeltsky. Dokonce se konaly sjezdy těchto druidů. Konalo se to buď teda někde v oblasti pařížské, v pařížské kotlině, anebo někde na britských ostrovech. Stát se druidem také nebylo jednoduché. Příprava, noviciát, mohl trvat až 20 roků, než se stal teda tím opravdu tím druidem. A dokonce ta vrstva byla tak dobře organizována, že volili nejvyššího druida, jakéhosi papeže bychom řekli, což prý se neobešlo často bez bojů. No a ti druidové tedy, kromě jiného, byli také vychovateli dětí z těch šlechtických keltských rodin a proto měli velký politický vliv, protože samozřejmě ovlivňovali potom ta budoucí knížata. Jinak měli také výkonnou moc, soudcovskou moc, čili dozírali nad mravy, mohli odsoudit a mohli i trestat.
Jedna z nejzajímavějších otázek, či spíše otazníků, souvisí s tragickou zkázou našeho nejstaršího velkoměsta. Stejně jako jiná opida na našem území, bylo i ono zničeno požárem. Ten požár musel být při jeho rozloze a zástavbě strašlivou katastrofou.
Jenomže výzkum objevil také řadu pozůstatků urputného boje a bez přehánění hrdinství obránců. Bojovali do posledního dechu.
V příkopech opevnění, ale i na nejrůznějších místech v okolí odpočívali po 2000letí kostry bojovníků. Nesly stopy zásahů, ran, smrtelných zranění. Našly se i části zbraní, které nepřítel nemohl ukořistit. Vězely totiž v tělech padlých.
Šlo zřejmě o boj s útočícími Markomany a o dobytí opida Germány.
Další příklad. Stradonice. Vesnice na břehu řeky Berounky. Nedaleko odtud se našlo podmokelské zlato, snad keltský státní poklad. Nad vsí se tyčí mohutný tmavý masiv návrší se zvlněnou vrcholovou plání stradonického opida. Návštěvník tam objeví informační tabuli.
Stradonické hradiště 385 metrů nad mořem, na rozloze 82 hektarů. Zde, na rozhraní 2. a 1. století před Kristem, Keltové vybudovali rozsáhlé město, opevněné kamennými valy. Bylo zde nalezeno 50 tisíc předmětů.
O tomto kopci se vyprávěla pověst, že zde v pradávnu zuřila veliká bitva.
Což je patrně pravda, ale rozhodně ne tradice. Pověst vznikla proto, že se tu našly spousty kostí, spíše zvířecí než lidské.
Starší písemné zprávy se vztahují k občasným nálezům zlatých mincí, duhovek.
Psal o nich i Bohuslav Balbín, to bylo v roce 1665. Podle autorova přesného popisu šlo určitě o keltskou ražbu.
V 18. století se o záhadných duhovkách zmiňují i další autoři. Nacházeli se přímo i na stradonickém návrší.
V minulém století jsem občas zabloudil některý ze starožitníků.
Ano, nacházeli se tu menší bronzové předměty, některé z nich byly potom předány Národnímu muzeu.
Obyvatelé z okolních vsí chodili na vrcholovou planinu vykopávat kosti. Hovězí, koňské, prasečí, kozí, ovčí i divoké zvěře, tedy zvířat. Jejichž maso jedli před 2000 let zdejší obyvatelé.
Kosti prodávali vesničané obchodníkům, kteří je vozili do mlýnů k semletí na kostní moučku.
Při tom kopání se nacházely nejrůznější památky. Bronzové ozdoby, železné nářadí, keramika. Ale nikdo jim nevěnoval větší pozornost.
2. srpna 1877 tu opět vykopávalo kosti několik mladíků, mezi nimi jistý Libor Lébr, syn hrobníka. V hloubce necelého metru nalezl spráchnivělé zbytky koženého vaku a množství zlatých mincí, na 200 kusů. Libor je rychle pozbíral a upaloval domů, nikoli mlčky. Když se seběhli ostatní kopáči, našli v opuštěné jámě ještě 500 zlaťáků a v blízkém okolí prý značný, ale nikde už neuvedený počet.
Za několik dní to na stradonických pláních vypadalo jako na Klondajku. Lidi si tu dokonce kolíkovali dílce. Během 3 let byl povrch celého Opida několikrát překopán až ke skalnímu podloží vrchu. Stradonické Opidum, jedno z nejvýznamnějších v Čechách, bylo z archeologického hlediska nenávratně zničeno.
Jak vypadalo soukromí keltské, teď nemyslím třeba přímo vládnoucího velmože, ale taková obyčejná keltská rodina, jak vypadalo manželství například?
No, mnoho toho nevíme z této oblasti, ale víme tolik, že Keltové žili v rodinném, tedy zřízení, šlo o monogamní rodiny, kde ovšem v těch vyšších vrstvách bylo přípustné, že velmož mohl mít i více žen.
V laténské době ale muž mýval už jenom jednu manželku.
Nebyl jí skálopevně věrný.
Oni se muži v nejrůznějších etapách dějin v tomhle ohledu zas tak moc neliší.
Neboť existovalo i obyčejové právo o nárocích nemanželského dítěte.
Jinak otec byl pánem domu a rodina mu byla zavázána poslušností.
Žena však měla nárok na ohledy a úctu, zvlášť když byla matkou.
Manželé byli společnými vlastníky rodinného jmění. Žena přinášela věno, které muž nejenže nesměl utratit, ale měl povinnost je zdvojnásobit.
No, o Keltech je známo, že byli velice povídaví, velice zvídaví lidé.
Prosím vás, jak to víte, archeolog.
A to zaznamenali antičtí zpravodajové, na které tak působili. Oni rádi hodovali. Prý se sesedávali do kruhu na kožešiny, přitom teda jejich bardi, to byli pěvci, přednášeli různé písně, zpěvy, oslavné zpěvy na tu panskou vrstu a podobně. No a rádi prý se také odívali do velmi pestrých oděvů, takže celkem ta jejich společenská kultura byla tedy na úrovni.
V té dlouhé řadě keltských vynálezů a objevů figurují na předním místě záležitosti módy. Tak například kalhoty.
Ty se v antickém světě poněkud jižnějším a teplejším, než byl ten keltský, nenosili. Zavedli je až Keltové. A to už na pořád.
K ním se nosívala halena, kazajka s rukávy, když bylo chladno, tak i silný vlněný plášť.
Oblečení doplňovaly výrobky z kůže. Keltové byli dovednými koželuhy, krejčími kožených oděvů, ševci, brašnáři.
Kromě kožené obuvi se vyráběla i plátěná, někdy s koženou podešví, případně kožená s dřevěnou podrážkou.
Tento druh byl nošen zvlášť do nepohody. Od Keltů to převzali i Římané, kteří takovou obuv nazývali galika, galská.
Právě z toho názvu vznikl prý i český výraz galoše.
No, kdo ví?
Známe také některé hudební nástroje keltské. Takovým národním hudebním nástrojem byla trumpeta, zvaná carnix, která ovšem vydávala vřeštivé tóny, takže se předpokládá, že sloužila zejména ve válce jako nástroj na udávání nějakých válečných signálů a podobně. Co se týká rodinného života ještě, tak jsou takové určité náznaky ze strany antických autorů, že si velice vážili jejich, jednak tedy jejich morálky, jejich ctností. Keltové proklamovali statečnost, úctu k bohům, věrnost a takovýto morální kodex, který nebyl vždycky běžný už v té počínající se, nebo v té společnosti římské, která se začínala postupně už rozkládat. Proto obdivovali tyto keltské ctnosti.
Keltům vděčíme za bezpočet věcí, které v prakticky nezměněné podobě užíváme i dnes. I za jméno naší země.
Bojohémum, Bohémia.
Ale nejenom za toto jméno. Názvy takřka všech velkých českých řek jsou považovány za keltské.
Labe.
Keltské slovo, jehož původ je v indoevropském albh. Bílý, čistý.
Jizera.
Blízká příbuzná francouzské řeky Isère, bavorské Isar, nizozemské Eiser, bystře proudící.
Mže.
Keltsky msa. Obdobu má v Korutanech, řeku Mís. Páchnoucí voda.
Metuje.
Keltsky meth je prostřední. Metuje je opravdu prostřední řekou vzhledem k úpě a orlici.
Hana.
Jméno řeky i krajiny. Odvozeno z keltského Gana, kamenitá. Řeka Haná totiž přinášela kameny a suť z hor, což bylo nápadné vzhledem k okolní úrodné půdě.
Ale nejenom řeky máme původem keltské, také názvy hor.
Mimo jiné nejčeštější hora Říp, jejíž keltsko-germánský význam zní svach, úpatí. A kromě dalších vrch Oškobrch u Poděbrad, což je jméno rovněž keltsko-germánské a znamená Jasanová hora. Jasanový les zase dostaneme, když si přeložíme ještět. Jasan se řekl keltsky ask.
A máme i keltské názvy českých obcí a míst.
Týn, Kotýs, Louny. A dodneška se někteří jazykovědci nezbavili představy, že Brno bylo původně keltské Eburodunon.
Můžeme si povzdychnout ještě jednou. Kdo ví?
To tažení vlastně proti ním bylo ze všech stran. Samozřejmě Římané s nimi měli svoje drobné i ostatní kmeny, jako Germáni s nimi také bojovali. Zbyli ještě nějací Keltové v Evropě?
Na našem území byli asimilováni Germáni, čili tady jejich pozůstatky nejsou, ovšem jejich zbytky se udržely tedy v Galii, zejména potom v severní Francii dnešní a zejména na britských ostrovech, kde se rozvíjí pozdní keltská kultura ještě tedy v prvních stoletích až do 8. století našeho letopočtu, kdy Keltové převzali samozřejmě křesťanství, ale kdy se jednak prvky jejich materiální kultury udržují a jednak se udržuje jejich jazyk. Keltské dialekty na britských ostrovech se udržely až do novověku.
Nech nadarmo se naši Keltové opevňovali. Ne, nadarmo se těmi nejvyššími a nejsilnějšími hradbami obraceli k severu. Právě odtud se blížilo nebezpečí v podobě divokých a mnohem chudších a zaostalejších germánských kmenů, žádostivých bohatství keltských měst. Germáni však Kelty předčili tím, čím oni také oplývali – bojovností. Přibližně v době Kristova narození, od něhož se počíná počítat nový letopočet, došlo k tragickému zániku keltské civilizace. Ale to už předbíháme čas. To už nahlížíme do další kapitoly našeho seriálu inspirovaného knížkou Petra Hořejše Toulky českou minulostí.
Toulky českou minulostí.